Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. No, pa smo ga dočekali in vstopili van. Novo šolsko leto. Študijsko še pride, ampak trenutno vse kaže na to, da bo prišlo v eni takšni dokaj normalni obliki, kar je zmaga za tele naše čudne čase, kaj ne da. Zato v današnji oddaji nekaj o študiju, nekaj o življenju, imel bom prav posebnega gosta, mladega gosta, glasbenika. Kako in kaj pa izveste prav kmalu, če seveda ostanete z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Zdaj pa bo čas, da spoznate mojega današnjega sogovornika.
Dobar dan, ime mi je Jure Juvan in izhajam iz glasbene družine Juvan.
Jure, dobro večer, dobrodošel. Glasbenik, že sam si v predstavitvi rekel, iz glasbene družine izhajaš. Je to, koliko je to blagoslov, koliko je to prekletstvo?
Blagoslov je takšen, da se rodiš z glasbo v sebi.
Uh-huh.
Če pa govorimo o prekletstvu, je pa to, da te to celotno življenje sledi.
Uh-huh.
Torej, če se boš slučajno odločil za kakšno drugačno pot, ti morda lahko postane žal, ampak bo vedno v tebi glasba ostala. Namreč, jaz sem želel iti na pot glasbenega akademika, ampak se mi žal ni šlo in sem sedaj na poti muzikologa, torej vseeno sem ostal v stiku z glasbo.
No, recimo, če začneva tukaj umetniška gimnazija Celje, to gimnazijo si končal in si pianist v osnovi glasbenik. Koliko časa, koliko let že igraš klavir?
Koliko let? Klavir sem začel igrati pri 10 letih in sem se zares odločil za nadaljen glasben študij v 9. razredu, ko je bil seveda skrajni čas, da se odločim za nadaljne življenjske odločitve.
Aha.
Pred klavirjem sem pa igral še tolkala.
Aha, krasno.
Ja.
Kaj pa je, mislim, kaj prevaga pri človeku, ko recimo izbira inštrument? Dobro, si iz glasbene družine, kjer je več inštrumentov v igri, tudi sam si jih imel več, rekel si tolkala. Kaj potem tisto, kar prevaga?
Jaz mislim, da tu veliko, na to je veliko vpliva v družini in sicer, kateri inštrumenti so prisotni v družini, oziroma v tvojem okolju, v katerem raseš in enostavno določena pot lahko prevzame določen inštrument. In na začetku sem očitno bil bolj ritmičnega tipa, sedaj sem se pa podal na ritmičen in harmoničen tip.
In to klasika pravzaprav.
Klasika pravzaprav, ja.
Oče je tudi pianist.
Oče tudi pianist.
Z njim si najbrž da tudi rase oziroma prve korake.
Seveda, bil mi je vzornik.
Kako pa potem, recimo, ko človek vstopi v en tak glasbeni svet, ki ima neko svojo logiko, koliko je to tisto, kar si človek predstavlja, koliko je tisto, kar potem spoznavaš, to je najbrž da vznemirljiva pot.
Seveda je vznemirljiva pot, saj se na tekom rasti se izobražuješ in vsak dan zveš kaj novega. In s tem, ko zveš kaj novega, se odpre veliko vrat in za vsakimi vrati je nekaj novega, ki zna biti zelo zanimivo.
Dobro, recimo, če ostaneva malo pri tvojem glasbenem udejstvovanju, kot pianist, recimo, dobiš neko skladbo.
Ja.
Kako se človek spravi k temu, da jo igra? Ker to ni zgolj tisto, da človek preigra neke note, ampak najbrž, da je zatem celotna filozofija, ne?
Seveda je filozofija. Je zelo odvisna od posameznika, določenim posameznikom je lažje, ker recimo hitreje berejo note in hitreje razumejo koncept celotne skladbe in tudi zgradbo, določeni pa počasneje, ampak načeloma se pa kot pianist lotiš posamezno, da razumeš, kaj je podlaga in kaj je podlaga na podlago. Ne? Torej posamezno z obemi rokami. In potem, ko usvojiš note, se lahko posvetiš artikulaciji in vsem glasbenim elementom, ki pridejo zraven.
Kaj pa se dogaja v pianistovi glavi med tem, ko igra neko skladbo? Je to, ne vem, koliko je tega, da recimo si skoncentriran na neko strukturo, na ne vem, prste, koliko je pa tistega užitka lahko v tem?
Užitka je v neizmerni količini, če imaš to rad, seveda. Kar se pa tiče, kje fokus leži, ne?
Ja,
koncentracija, to je pa zelo težko definirati, zato ker, naprimer, na koncertih se kdaj ne zavedaš, kam gledaš. Bom dal pa primer, naprimer, da je glasba bolj razširjena po tipkovnici in da vsebuje veliko skokov, potem pa gledaš seveda tam, kjer so skoki, ne? Ker določeni gibi, ki jih narediš večji, ko so, bo moraš biti na to pozoren. Če sta pa obe roki bolj skupaj strnjeni, potem pa ni nujno, da sploh gledaš.
Ko opazujemo glasbenike, ne, vidimo, da igrajo s celim telesom. Ne? Tudi pri pianistih je to, da se ne gibljajo zgolj prsti,
seveda.
Ampak roke, telo, glava, vse, ne?
Ja, vse. Vse pripomore k tonu, ki ga želiš slišati, če ga imaš v glavi.
Kako pa doživljaš skladbo?
To je zelo odvisno od skladbe, ampak mislim, da je to zelo spiritualna zadeva. Duševno te napolni in če sem čisto iskren, ponavadi me niti ni fizično izčrpalo, ker sem bil tako, me je bolj psihično izčrpalo, ker sem bil tako prisoten z glasbenimi misli. Fizično je pa seveda tudi odvisno od tvoje kondicije, koliko si ti zmožen odigrati programa in tudi seveda od težnosti programa je tudi na psihično plat pomembno, kako vpliva.
Dobro, za uvod dovolj, v nadaljevanju pa rečeva še kaj o tvoji glasbeni poti, pa sploh o pogledih na življenje. Ostanite z nami.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim pianista Jureta Juvana. Jure, če ti kdo reče, da ti je bila glasba položena v zibko, te to zmoti?
Popolnoma nič. Ta trditev popolnoma drži, seveda sem se pa, je bilo tudi od mene v veliki meri odvisno, kaj bom v življenju počel in jaz mislim, da je to prava odločitev za mene.
Je pa najbrž da tako, torej nekaj je že položenega, to, da imaš okolje, že prej si govoril o tem, v katerem rasteš, spoznavaš, ne vem, najbrž da tudi način igranja nekega inštrumenta. Kaj pa potem je tisto, da glasbenika naredi glasbenika? Katere so tiste lastnosti, ki jih po tvojem mnenju dober glasbenik mora imeti?
Jaz mislim, da ima vsak glasbenik in nasplošno človek svoje specifike in jaz mislim, če je človek dosleden v svojih specifikah in da jih, da najde pot, da jih izrazi, mislim, da bo uspešen. To govorimo na primer o fizičnih sposobnostih, kot so na primer hitri prsti, potem imamo psihične sposobnosti, kot so enostavno dojemanje tega, kar ustvarjaš, ne? V tem smislu.
No, preko sem rekel, ne, da človeka lahko zmoti, ko mu nekdo reče, da mu je bilo nekaj položeno, namreč ob nekem talentu, ob nekem okolju je najbrž da ogromno potem, ogromno nekega dela. Si predstavljam, da za glasbenikom stoji en kup neke vztrajnosti, tudi takrat, ko bi človek že kar vrgal vse od sebe.
Ja, to je popolnoma res. Jaz mislim, da pri vsaki zadevi oziroma pri vsaki poti, ki si jo človek zada, mislim, da je povsod potrebno delo in vztrajnost. Kot sem pa že prej omenil, ko sem govoril o psihični utrujenosti, to je večinokrat problem. Ker enostavno izčrpaš tisto čustveno količino, ki jo lahko premoreš v enem dnevu in jo občasno se zna zgoditi, da nisi ti fizično utrujen, ampak da zaradi psihične utruditve ne moreš več.
Koliko pa je fizičnega dela, recimo na dan, mislim to včasih ljudje skušamo zmeriti,
ja.
Koliko vaj na dan, čeprav ne gre zgolj za vaj, tudi za vse tisto, kar se plete tudi med vajami po glavi.
Načeloma je zelo tudi odvisno od posameznika, kako hitro izdela stvari, ampak načeloma, če govorimo o svojem primeru, je bilo zame je bilo optimalna kvota vaje vsak dnev na 4 do 6 ur, ki pa sicer nisem uspel izpolniti zaradi razmer, ki sem jih imel v Celju in sicer bil sem v dijaškem domu, kjer sem pa imel na voljo, da vadim na pravi klavir samo zvečer in to pomeni, da sem čez celo srednjo šolo vsako leto res skoraj vsak dan z redkimi dnevi hodil na glasbeno šolo in vadil od 6 do 9. Ja, torej, to pa ni izpolnilo moje kvote, ki sem si jo zadal. Žal ni šlo.
Dobro, ko si že omenil umetniško gimnazijo v Celju, šel si na šolanje drugam, torej od doma, stran.
Drži.
To tudi prinese nekaj pozitivnih, nekaj negativnih stvari najbrž.
Seveda, načeloma mi v svojem okolju ni ustrezala mentaliteta ljudi, kot mi je pa sicer ustrezala v Celju, kjer sem potem šel na nadaljne študij. In mislim, da sem tam našel nekakšen delček sebe, ki ga prej nisem poznal, in mislim, da je bilo to zelo dobro za mene, za moj razvoj kot človek.
Posameznika, človeka, ja.
Tako.
Najbrž, da stopiš tudi na, torej ne samo kot glasbenik, ampak tudi čisto v življenju, ne, narediš korake samostojnosti in tako naprej. To je najbrž, da tudi vznemirljivo.
Vsekakor bi pa rad tudi omenil, da je dijaški dom oziroma internati ali študentski domovi izjemno dobra odločitev za kogarkoli, saj lahko pridobiš neverjetne izkušnje in postaneš samostojen.
In to se je pri tvojem primeru zgodilo, ne bi zamenjal te izkušnje?
Nikakor ne.
Jure, kot mlad človek, ki gre skozi vse, seveda ne samo kot glasbenik, ampak čisto kot človek, skozi vse tudi mladostniške stvari, ti je kdaj imelo, da bi, ne vem, tudi glasbo pustil ob strani, šel neko čisto ekstra pot? Kako se s takimi stvarmi spopadeš?
Ja, vsekakor. Velikrat sem bil na meji, da bi opustil to idejo, ampak nekako me je vedno povezovala ta družinska vez in tudi lastna vez in kontakt z glasbo in tudi sicer prihodnost z njo, ne? Tudi zgodovinska. In mislim, da je ta moč med mano in glasbo pretehtala med odločitvijo, če bi glasbo zapustil ali ne.
Ostaješ v njej, zdaj kot študij muzikologije. Kakšna je tvoja vizija, recimo?
Moja vizija trenutno ne seže tako dolgo, ampak se nagibam k večstranski viziji. To se pravi, da ne bom le enostranski glasbenik in upam na čim več projektov glasbenih različnih, ne samo klasičnih, ker mislim, da bolj vsestranski, ko si več možnosti imaš na splošno v življenju. Ja.
Dobro, no podrobnosti pa še o nadaljevanju.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Jure Juvan, pianist, končal umetniško gimnazijo v Celju, zdaj gre na muzikologijo na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, prihaja iz glasbene družine, sicer pa milenijec, bi rekli, ne? Rojen po letu 2000.
Tako je.
In kot tak mlad človek ob glasbi, ki ti večino pravzaprav življenja, ne bom rekel okupira, ker je to grda beseda, ampak se v njej nekako izživiš. Kaj pa je ostalo, kar še recimo te razveseljuje in tako naprej, s čim se še morda ob tem ukvarjaš?
Mislim, da je športna rekreacija zelo pomemben del življenja, saj te fizično in psihično osrečuje in dopolnjuje. Tudi šport mislim, da je zelo psihično obremenjujoč.
Če je intenziven.
Če je intenziven, tako je. Ampak mislim pa, da ima reverzibilen zdravilni efekt za glasbo, zaradi tega, ker če se ti fizično počutiš, se lahko posledično tudi psihično bolje počutiš in na primer se ukvarjaš športom, kot na primer jaz zelo rad igram ping-pong in mislim, da mi ne gre slabo, se lahko tako razvedrim in ko končam seanso s ping-pongom, se lahko tako sedem za klavir in postanem ustvarjalen.
Aha, se pravi, da je neka povezava med vsem tem in spodbuja tudi športna aktivnost potem vse tisto, kar potrebuje glasbenik v svojem delu. Kaj pa sicer, recimo, poslušaš od glasbe?
Sicer imam rad starejše tipe glasbe, kot recimo jazz, ne, ki se je začel približno na začetku 20. stoletja. Načeloma pa jaz segam tudi v barok nazaj, kot je naprimer Johann Sebastian Bach. In pravzaprav vse do recimo polovice 20. stoletja mi leži na duši. Najbolj pa seveda se najdem v globinskem značaju klasične glasbe.
Aha, klasika, ne?
Tako.
Dobro, nekako se upada tudi s tvojim ustvarjanjem kot pianist, pa vendar, kaj je v klasiki tako močnega, da te recimo potegne bolj kot neka, ne vem, zabavna glasba?
V klasični glasbi najdem ogromno zgodovinskih elementov, ki so seveda povezani z določenimi dogajanji v določenem obdobju. In mislim, da samo s klasično glasbo lahko najdem takšno globoko vez, ki jo sicer iščem v življenju in v nobeni drugi glasbi te ne najdem.
No, prav posebni pogledi, kako pa izbiraš glasbo? Že doma po kakšni glasbeni datoteki ali iščeš določeno?
Rad raziskujem, načeloma se pa najbolj nagibam obdobju romantike in klasicizma.
Uh-huh. ki ti prinaša kaj. To je neka harmonija pravzaprav. Ne?
Harmonija je vse posod. Harmonija je vse posod. Glasba načeloma, rad imam strukturirano glasbo, imam pa tudi rad eksperimentalno glasbo, ne pa pretirano eksperimentalno glasbo.
Človek bi rekel, ne, da prej si omenil, da si nekaj časa bil tudi pri tokalih kot bobnar, da te bo recimo to poneslo v nek ne, rok ali kaj podobnega, ampak ne. Ne,
ne, ne. Mislim pa, da vsekakor, da mi je tudi tiste, da so bili zametki ritmičnega navdušenja, mislim, da so mi ostali, same zelo pritegnajo zanimivi ritmični vzorci, sploh, če so povezani z dobro harmonsko podlago.
Zanimivo.
Ja.
Tvoj najljubši glasbeni ustvarjalec oziroma avtor?
Se bom navezal na romantizem, ki se je dogajal na začetku 20. stoletja, na koncu 19. stoletja, in sicer Sergej Vasiljevič Rahmaninov.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Moj gost v današnjem kolokviju je Jure Juvan. Jure, z velikimi koraki vstopaš v življenje, prepredeno z umetnostjo, z glasbo. To je posebno življenje. Sicer ga spremljaš tudi pri svojih starših, recimo, ki sta oba in Anastazija in Miran, tudi uspešna glasbenika, pedagoga tudi. Kako pa se ti postavljaš v ta svet? Za glasbenike, kot za mnoge druge umetnike, pravijo, da so, ne vem, svojstveni, kar se tiče pogleda na svet, na življenje.
Vsekakor mislim, da smo posebni, saj se nas drži sloves, da smo odštekani oziroma nori občasno.
Je to potrebno, če hočeš, ne vem, doživljati glasbo?
Vsekakor ne moreš biti normalen in biti glasbenik obenem. To se mi vsekakor zdi.
No, zanimivo. Kako se pa to, recimo, sklada, zdaj bil si na umetniški gimnaziji v Celju, z vse Slovenije ste pravzaprav prišli na kup tudi eni takšni umetniški tipi. Koliko ste se med sabo ujeli, razhajali, kako je to dobro ali težko držati skupaj?
Tukaj spet mislim, da je odvisno od posameznika, ampak jaz zase vem, da sem jaz takšen tip človeka, da meni zelo ustreza raznolikost med ljudmi. In mislim, da smo se zelo v redu povezali, ampak seveda bolj kot človeka poznaš, več razlik vidiš med sabo in njim. In ja.
Dobro, imeli ste tudi nekaj skupnih projektov, eden od njih je bila glasbena pravljica. Ne?
Drži, moj profesor Davorin Dolinšek je napisal glasbeno pravljico Ožbin Cumulonimbus, ki je doživela premiero v Slovengradcu in mislim, da je bila zelo dobro sprejeta, temu je pa tudi sledilo nekaj nadaljnih predstav in so bile tudi zelo uspešne.
Ostaniva še malce pri tvoji viziji. Imaš pri njej najbrž da zglede od doma, seveda, še odkot drugje, kaj in v kakšno pot bi račel?
Trenutno mislim, da večinoma imam vizijo od doma. Imam tudi uspešnega violinista bratca Gala Juvana, kjer mislim, da nikakor ne bo problem za moje nadaljno glasbeno življenje, ker mu lahko služim kot korepetitor in to meni tudi veliko pomeni. Aha. Ni nujno, da bom odšel na solistično glasbeno pot, kar mislim, da nisem rojen za to, ampak mislim, da se bom bolj našel v korepetitorskih vodah.
Kako pa je z glasbenim ustvarjanjem v družini? To je najbrž da prav posebno občutek na odr stopiti z družino.
To je res poseben občutek. Daje ti občutek varnosti in domačnosti in mislim, da takega občutka ne najdeš nikjer druge. Je pa res, da pri nas doma je tako, da ko se zbudiš, vedno slišiš zvok kakšnega inštrumenta. In pravzaprav miru nikoli ni.
No, prej na začetku, ko sem spraševal o blagoslovu in prekletstvu glasbene družine oziroma rasti v glasbeni družini, sem pomislil na to, da sta najbrž da tudi oče in mama kot glasbenika, kot glasbena pedagoga, tudi najbrž da dobra glasbena kritika, ne, tvojega dela.
Seveda. Kritika je zelo pomembna za kvaliteten razvoj pri kakšnem koli področju, kaj saj, če ne prejmeš kritičnega mnenja, jaz posebno mislim, da se ne moreš podrobno razviti. Detajli so zelo pomembni. Je pa seveda spet odvisno od posameznika, kako mu gre v življenju, ampak mislim, da čisto vsak posameznik rabi mnenje kritično.
Kako pa tvoja generacija, generacija glasbenikov, umetnikov, razmišlja o položaju glasbe v Sloveniji oziroma o tem, ali se da v Sloveniji uveljaviti, ali se da v Sloveniji na vse zadnje živeti od glasbe.
Menim, da se da uveljaviti v Sloveniji, ker je ogromno različnih šol, ki nudijo takšne in drugačne storitve in omogočajo različne poti, glasbene seveda in tudi drugačne. In mislim, da v Sloveniji absolutno obstaja prihodnost za to.
Dobro, in v tej prihodnosti vidim tudi tebe, Jure. Hvala lepa ti za tale kratek pogovor, pa seveda želim ti uspešno ne samo nadaljnje izobraževanje, ampak predvsem muziciranje.
Hvala.
Študentska oddaja Kolokvij. Kaj dogaja?
Kulturno dogajanje se kljub razmeram počasi prebuja in postavlja na noge. Poglejmo nekaj koncertov. V soboto ob 19. bo na Grajskem dvorišču na Ptuju koncert z naslovom Pri farci nad korono.
Kaj dogaja?
Tomi Meglič in Gušti pa bosta v soboto ob 20.30 gostovala v City teatru pod zvezdami v BTC-ju v Ljubljani.
Che pasa!
Študentska oddaja Kolokvij.
Za nocoj naj bo dovolj. Hvala vam za vašo pozornost. Čez 14 dni pa se spet slišimo. Imejte se lepo, pazite nase in na druge in uživajte v življenju. Pa lahko noč. Kolokvij.